pirms dažām minūtēm, ja tā varētu teikt, ir noņemts noslēpumainības plīvors jūsu likumības un liederības revīzijas ziņojumam par to, kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām Garkalnes novada pašvaldība. Un tā vien liekas, ka secinājumi ir visai šokējoši. Varbūt pastāstiet, ko tad esat konstatējuši Garkalnē?
Jā, es pat lasot arī šo revīzijas ziņojumu un arī piedaloties pārsūdzības procesā, kas mums bija attiecībā uz šo revīziju, es biju diezgan pesimistiskās un, varētu teikt, sliktās pārdomās par to, vai tiešām pēc tam, kad jau ir pagājuši diezgan ilgs laiks pēc mūsu neatkarības atjaunošanas, kad mēs esam nostājoties gan Eiropas Savienībā, gan citās tādās attīstītu valstu organizācijās, es domāju, ka mēs esam tomēr sapratuši tādas pamatlietas, ka likumi ir jāievēro, ka jābūt ir caurspīdīgiem lēmumu pieņemšanas procesiem, ka iedzīvotāji pašvaldībās ir jāinformē par to, ko pašvaldības vadība ir lēmusi. Nu, man vismaz liekas, ka tās ir tādas vispār zināmas lietas, tā pilnīgi noteikti no raķešu zinātne, ko valsts kontrole ierodoties Garkalnē vēlējās redzēt. Vēl viens pārsteigums man bija arī tajā mirklī, kad bija pārsūdzība, galvenie runātāji bija advokāti, kas bija piesaistīti. Jo atkal, mana pārliecība ir tāda, ka par to, kas ir konkrētajā saimniecībā, par tām kļūdām, kas ir pieļauts, vēl jau vairāk par to, kas tiks darīts, lai kļūdas tiktu novērsts, vislabāk jau būtu jārunā domas vadībai, domas priekšsēdētājiem, vietniekam. Tajā mirklī, kad tur tiek piesaistīti advokāti, man sāk likties, ka nez vai varbūt domas vadībai ir skaidra viss šī situācija, vai ir skaidra rīcība par to, ko darīt tālāk. Bet, tas bija tāda ievads, ja, par to, ko tad mēs redzējām. Un jau konkrētā par to, ko mēs revīzijā konstatējām, es atliešu tādos blokos. Pirmais bloks, par ko es gribētu runāt, tas ir šī paša budžeta līdzekļu plānošana arī, atklātība un par to, kā tiek sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām. Tas, ko mēs redzējām, kaut vai runājot par šo pašu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, mūsuprāt, ir jābūt skaidri nodefinētiem kritērijiem, kuros gadījumos tad pašvaldība sniedz šīs nodokļu atlaides. Bet tas, kas notika, mēs redzējām, ka neievērojot pašu jau izstrādātos noteikumus, šīs nekustamā īpašuma nodokļa atlaides tiek piešķirts. Pie tam arī šajos noteikumos nav arī skaidra tāda kritērija. Un atkal, manuprāt, tā ir tikai cieņa pret saviem iedzīvotājiem darīt, zinām, pilnīgi skaidri, kāda ir šī kopējā kārtība, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēt viņu iesniegumu, lai pēc tam jau nebūtu tā, ka tiek kaut kādos individuālos gadījumos nesaprotam, kāpēc tieši šādā vai tādā apmērā, tādam vai tādam lūdzējumam, ja tā varētu teikt, ir tas izdarīts.
Man pašam skatoties, visvairāk man piesaistīja uzmanību šis par to, ka 2017-18. Gadā kopumā ir iztērēta pat par 3,4 miljoniem eiro vairāk nekā kā doma bija apstiprināta.
Jā, līdz tam arī būtu nonākusi, jo arī mums te bija diskusija arī pārsūdzības procesā, ko jūs prasiet kaut kādus papīrus? Nē, valsts kontrole neprasa kaut kādus papīrus. Valsts kontrole prasa ievērot likumu. Likums pilnīgi viennozīmīgi nosaka to, ka izdevumus var veikt tikai atbilstoši jau pašvaldības domas saistošajiem noteikumiem apstiprinātajam budžetam. Elementāra prasība, tiesību normas ievērošana, tas netiek darīts. Bija visas iespējas, tātad, ja ir nepieciešams mainīt, grozīt šo budžetu, paredzēt līdzekļus. Man jāsaka tā, paldies Dievam, ka mēs runājot par valsts lielo budžetu, nevienai ministrijai neienāk prātā, ka kaut ko tādu varētu gribēt.
Jā, tā kā šeit pieņemsim, nepubliskot budžetu.
Arī. Tas ir tas jautājums, ko es gribēju pieskarties par atklātību, par iedzīvotāju informēšanu. Savulaik, kad valsts kontrole vispār sāk šādas likumības, liederības un arī finanšu revīzijas veikt, Latvijas pašvaldības savienība mums taponēja, kāpēc tur valsts kontrolē vispār jāiet pašvaldībās, jo pašvaldības iedzīvotāji jau uz vietām visu viņas zina, viņa paši var izvērtēt, un valsts kontrolas līdzlība tur gan vispār nav vajadzīga. mēs redzam, ka pašvaldības iedzīvotājiem netiek sniegta šī informācija. Viņiem nav sniegta informācija ne par šom patiesajiem budžeta plāniem, nec arī par to, kā tad tiek vērtēta dažādi atvieglojumi. Tāpat mēs arī skatījāmies jautājumu par to, kā ir atbalstīta sporta aktivitātes. Atkal redzam, jā, mērķis ir cēls, bet atkal, nu vai nebūtu vienkārši un saprotami noteikt skaidrus kritērijus, pēc kādiem tad var pretendēt uz šādiem nu, atbalsta veidiem. Un arī skatoties, kā tad ir vērtēta dažādi pieteikumi, mēs nu, bez tādu skaidru pamatojumu redzējām, ka vienā gadījumā tiek, piemēram, atbalstīta summa no pieprasītā 11% apmērā, citā gadījumā 133%, pat vairāk nekā ir prasīts. Nu, kāpēc tas tā ir darīts, ja? Nu, tas tā ļoti īstumā, nu jā, un arī runājot par šo te atklātību, domas lēmumu par, to, par dažādiem jautājumiem, ne tikai par saistošiem noteikumiem, bet arī par tādiem, ka tajā būtiskiem jautājumiem par domas darbinieku amatiem algu apstiprināšanu, nu viņi netiek publiskoti. Nu, vai tiešām iedzīvotājiem tie nebūtu jāzina?
Bet sakiet, šajā situācijā, nu, kāda ir atbildība ir, nu, pašvaldības vadītājiem vai kam būtu jāuzņems atbildība par šādām nepilnībām? Nu, droši vien jau, ka domēji vai...
Protams, ka tā ir doma un arī šajā gadījumā mēs, protams, informējam arī Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministriju. Es domāju, ka arī viņiem šeit savs vārds un sakāms, bet arī vēl pa citām lietām, ko es vēl pastāstīšu, mēs esam informējuši arī korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, jo vērtējot arī, piemēram, pašvaldības administrācijas darbu kā tādu. Nu, atkal mēs redzam tādas dāsnas nu, piemaksas, kas ir izmaksātas darbiniekiem, bet atkal bez tādu pienācīgu pamatojumu, tad, kāpēc šī piemaksa, kas tad ir izdarīts tāds tik tiešām būtisks. Tāpat arī mēs skatāmies, nu, runājot par dažādām naudas balvām, kas ir maksātas par tādiem būtiskiem notikumiem. Atkal, nu, nav skaidrs šie kritēriji, pēc kādiem tad tiek izmaksātas vienā gadījumā, es nezinu, 100%, vienā gadījumā 40%. Pārsūdzības laikā mums bija šī diskusija. Pašvaldības doma skatot katrā individuālajā gadījumā tad izlemt. Nu, nē. Nu, atkal, ja mums šī saprata par labu pārvaldību būtu izveidojusies, nosakiet tad šos kritērijus un dariet viņiem visus zināms, ka tā tad, ja pašvaldības darbinieks būs nostrādājis 10 gadus, viņam šī naudas balva būs tādā apmērā, ja viņš būs nostrādājis vienu, kad viņam būs mazāk apmērā. Kas lietas to darīt?
Nu, tur ir kaut kādi piemēri, piemēram, nu, cik lielas prēmijas, par ko, vai tas ir atsevišķi?
Nu, šie pamatojumi ir tik ļoti vispārīgi, ja, par būtisku ieguldījumu, ja par kaut ko, nu, es nezinu, nu, tādu mērķu sasniegšanu, bet tieši kāds ir būtiskais ieguldījums. Tas pat atsiecās arī prie mums komandējumiem. Jā, mēs piekrītam, ja tas ir vajadzīgs no kādu pašvaldības mērķu sasniegšanai, kādu labu lietu ieviešanai pašvaldības darbībā, jā. Bet tad, kad mēs skatāmies komandējumu pārskats, mēs nevaram ieraudzīt nu, tad tādu slēdzienu no tā, kas tad no tām zināšanām, no tās informācijas, kas ir iegūta komandējumā, tiks izlietot koku konkrētās pašvaldības darba uzlabošanai. Atkal elementāra lieta, par ko, manuprāt, jau šajā laikā pat nevajadzētu runāt. Tāpat arī jautājums par degvielas uzskaiti. Nu, neko atkal unikālu mēs negribam zināt, bet mēs gribam izsakot, kā tad ir noteikti šie limiti, kāpēc netiek atšifrēti šie braucienu mērķi, tad uz kuriem tiek braukts ar šiem pašvaldības transporta līdzekļiem. Nu, jā, un vēl ir virkni jautājumi, kas skar gan kapitāla sabiedrību uzraudzību. Arī tāda tēma, par ko mēs esam runājuši daudz, nepietiek izveidot tikai kapitāla sabiedrību. Viņai jāsako līdz, kā viņa strādā, ko viņa izdara, ko viņa neizdara. Ja? Un pašā noslēgumā es vēl arī gribētu teikt, mums arī bija ilga tā diskusija par attīstības plānošanas dokumentiem, ka valsts kontrole grib papīrus. Es gribētu teikt, ka valsts kontrole negrib papīrus, valsts kontrole grib skaidrību.